فيدوال أكسانا دمانتي بردقيستي يالا ميل كستوى چوكتان با كورسور دواده دا عاد دعاوية الدنيا دا إلان تاب صوماليه في وي ويدا كي مريسا واشنطن. وفي نيمة خميسة تاريخ دونعي تاهي لبية طبان كبيشة أغسطة سنة كالباكون إيا كوبيا لباتن وحن نغير ديسان إسان موشدا غابان اللحية طبان كيستغال إيا طبان كبيتربان إيا وليو بقى في وي سومالي دات كم إذا عد عاوان وحال كان إذا كان سعوتين دوناني وحب دحكين محمود شروع. قدر بدات کمک را دانستن اداره دعایی دنیا نوح کمیدا لیح کمیدا حبنا قل کسره معمول قبلت که بود قل میدوق آمانت لغو دورتی مقاله داد دستم رف
لیره دورشلو کس عده داد جوکان وحد لسه آنی تاثیر و حس عدهان مرکوی کفود وانی دا این هدو قرار سو ادی را دعای دعایش
و امید الیلو بی دنی و امید معرف تای اول که دله امید کن وحنا عدهای نیا اینا مقدار حبین
بارلان في فدرال فاعل في سرقة ترسن متشوق مان ريرجل مدوك وحكوا هذا مغلدون تانا برنامج كي بندق في ويا تطبعات كان أفغانستاني والبعراق
waxay ahayd hawlin badan soo dhiraanirinayo muddo dheer socotay sida loo ogyahayna Mareykanka waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada Afghanistan iyo Iraq iyadoo ay Mareykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayo leh u dhisaan wadamada Iraq iyo Afghanistan oo markii dambe ku dambeeyay inay noqdaan ciidamadaas xunbo
kumintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Kaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa maanta warbixin ka bixiyay golaha guud ee amniga qaramada midoobay. Tan iyo markii ugu dambeysay ee uu golahan la hadlo maalmo ka hor 27-kii bishii May oo ahayd markii Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda maamulka goboleedyada federaalka ay kala seexdeen heshiiskii hirgelinta doorashada siyaasadda Soomaaliya isla markaana horumar laga sameeyay. Waxa uu sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uu muujiyay hoggaamiyadnimo isaga oo kulamo wada tashi oo joogta ah la lahaa madaxda maamulka goboleedyada si loo hirgeliyo heshiiska doorashada. Waxaa uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorashada kuraasta aqalka sare ay ka bilaabantay maamul goboleedyada, isagoo intaas ku daray isla markaana sheegay in inkastoo guulo la taaban karo la gaaray haddana loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka doorashada oo uu sheegay in si gaar ah uga warwarsan yahay. Waxaa uu sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in la xaqiijiyo qoondada kuraasta dumarka, dhalinyarada iyo ula dadka la takooro oo laga qaybgeliyo siyaasadda. Waxaa uu ku booriyay in caqabadaha mustaqbalka ka hor iman kara doorashada oo guuleysata loo baahan yahay in lagu xaliyo si xasilooni iyo weliba wadahadal ku dhisan iyo ismaqal. Waxaa uu sheegay islamarkaana intaasi ku daray in Al-Shabaab ay weli ku tahay halis ammaanka Soomaaliya, islamarkaana ay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya aan Soomaa ay diiwaan geliyeen sanadkan 2022. 700 qof oo rayid ah oo rabshadaha Soomaaliya wax ku noqday, kuwaas oo 322 ka mid ah ay dhinteen halka 387 kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa kale oo sheegay isla markaana intaasi ku daray in tacadiyada ka dhanka dumarku ay kordheen, xaaladda bani aadamnimada ay meel xun meel xun marayso. Waxaan hadalkiisa uu kusoo gabagabeeyey James Swan in qaramada midoobay ay diyaar u tahay si waditaanka taageero ay u fidiso Soomaaliya, gaar ahaan hawlaha doorashada si buu yidhi waddanku uu xoogga u saaro dhinaca nabadgelyada iyo weliba ahdaaftiisa horumarineed. Tirada dadka shaqo la'aanta soo xareysanaya dalka Mareykanka ayaa mar kale hoos u dhacday toddobaadkii hore, hase yeeshee waxa ay weli joogaan isla markaana ay ku dhowdahay heerkii ay joogtay in ka badan 2 bilood ka hor, sida ay Khamiistana maanta sheegtay waaxda shaqaalaha ee Mareykanku. Dowladda ayaa sheegtay in 357,000 qof ay shaqo la'aan ay soo xareysteen in loo magdhabo, tiradaasi oo ka yaraatay toddobaadkii hore. dadka sida todobaadlaha u soo dalbanaya oo xiriirha la leh kuwa dhowaana shaqada ka fadhiistay ayaa u dhexeeya 368,000 ilaa iyo 442,000 tan iyo dhammaadkii bishii May, taasoo weli ka sarreysa tiradii 2019 ka hor intaanu xanuunka coronavirus xaadhanin Maraykanka, sidoo kalena aanu si daran u waxyeelaynin dalkan dhinaca dhaqaalaha dunida ugu weyn. ugu dambeyntiina taalibaanka dalka Afghanistan ayaa qabsaday magaalo muhiim ah oo u dhow magaalada caasimadda Kabul maanta, waana magaaladii 10-aad ee qabsadaan maleeshiyaadkana, islamarkaana ay dagaal kula wareegaan muddo 7 oo halkaasi ay dagaal ka wadeen. kadib 7 iyo uuno ka hor aan idhaahdeen ka hor intaanu Maraykanka ciidamadiisa halkaasi kala bixin, qabsashada taalibaan ee Ghazni ayaa waxa ay jaraysaa waddo weyn oo muhiim u ah, taasoo ay isu xidhaysay magaalada caasimadda Kabul iyo weli gobollada koonfurta dalkaasi ku yaalla, taasoo ay weerara joogto ah ay kala kulmayeen taalibaan 20 sano kadib markay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan. inkastoo Kabul aanay hadda khatar intaasi ka badan aanay gaadhin, haddana Ghazni oo gacanta dowladda ka baxda waxa ay xadhigga ku sii gejinaysaa dowladda, waxaana ka dhigaysaa in taalibaan ay hadda gacanta ku hayaan 3 meelood oo 2 meel ahaana marka loo eego guud ahaan dalkaasi. kumanaan kun oo qof ayaa la sheegayaa in ay guryahoodii ugu carareen dagaalada halkaasi ka socda daraadood. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada dhuuso mareebe, xarunta maamulka galmudugga waxaa maanta lagu doortay ilaa iyo 6 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. 2 ka mid a kuraasta ayaa ay ku tartameen dumar. wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 89 xubnood ayaa soo xaadiray hoolka baarlamaanka magaalada dhuuso mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. fadhiga baarlamaanka oo muhiimadiisu ay ahayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalaya galmudug ayaa murashaxiintii u tartamaysay kuraasta aysan la kulmin loolan adag, waxaana dhammaan murashaxiinta xubnihii ku lamaansanaa ay ku dhawaaqeen tanaasul ka hor inta aan la gelin doorashada. xubnaha xildhibaanada la doortay ee aqalka sare oo ka kooban 6 xubnood, kuwa oo dhowaan uu soo gudbiyey madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, ayaa sida badan aysan ku cusbeen saaxadda siyaasadda federaalka Soomaaliya. senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, senator Yuusuf Geelle Ugaas iyo senator Samsam Daahir Maxamuud ayaa doorashada kadib waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan soo laabashadooda.
dadka qaaran loo sheegi karin oo odagu 21 sano kacaankii waa ka da weyn yahay leedaha kacaankii aa 21 sano jirta, marka inaad igu aaminteen aan rabaa oo kale inaan iyagana si gaar ugu mahad celiyo guddiyada doorashooyinka ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed. meelaha oo doorashadu ka socoto haddaad joogtaan waxaad la soconaysaan sida wax u socdaan, marka way ka fududaanaysaa in hadhow khilaafku aad u yaraado ayaa dhacaysa.
waa mid aan la iloobi doonin, waa mid maaragtay abaalkeeda leh. annagana waxaan caddaynayaa inaan noqdo xubin baarlamaankii federaalka aqalkii sare ka tirsan ee matasho dhammaan reer galmudug, maadaama aan codkooda kusoo baxay maanta uusan hal cod uusan iga harin.
marka insha allah waxaan isku dayeynaa intii karaan keena inaanu mas-uuliyaddaas nala ku aaminay inaan ka soo dhalaalno.
guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa gabagabadii ka sheegay in senatarada la doortay lagula xisaabtami doono xilka loo doortay.
innagana waxaa nagala rabaa inaan gacanta haysano oo aysan naga fakan oo markastay baahaba soo celino, haddii aan weynana inaan la xisaabtamayna ay ogaadaan oo diyaar u noqdaan.
waa qeybtii ugu horreysay ee xubnaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku matalaya galmudug oo lagu doortay magaalada dhuuso mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug, waxaana madaxweynaha galmudug ku laalan 2 xubnood oo kuwa oo aan la ogeyn xilliga uu soo dhammaystiri doono. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, dhuuso mareeb.
أدي هذا يودي استيال ما تسيهاي عبد واحد معنا نساق هاتنا الله سبحانه قدومي قبل كالصول عبد غني محمود تشيري يا كهرلي قبل أفريقيا طبعاً تشيري وشالي تولكو قيريو تي رفشادة كرنا أي دوبسيقى هوي الله سبحانه قبل داسي قيريو تي أي هايدا داد كالدرس كاما وچار كالله دوبسيقى سي ويا فيو هذا وصور رمال الله سبحانه عبد الكرين ولا يا دعضا سي ولي ورفشادة كرنا شكاور يستي قدومي عبد غني تشيري
في هذا السلام يا دكتور بونك مقال الله سبحانه رفضي رو معلن يا أرض بسكور لعدي هوش يريدو ملاح بولس كوده قلعي ايا أرض دي دوا رقحوغ او دوا تقانا دالينيار كورتي او رقو سكندري وصوغ مراي فون فورا او حوغوين ومركا طادوغو طلابة قادي انتي اسكتين واشيدين معلن كين وغلا دقالمين كدبنا دي هالبرولن باچرو ودكينا دي عاما oo askirtiin hadii jirmala imkaniyadkii ba maqan shikaashanki dhagax la isiga dhigay rasaasti caag ahayd iyo tiim xalayraday sunta dadka ilmisan jirtay demale agabyada sada jirooti marka hadii jir askartu marka uu xanuusado ama la dakhro waxay isticmaalaan habad diifidan ku ruuxida marka uu nasiibana ardaydu waxba ilaahay ma gaarsiin iyaga rafshadin waalidimii wala saxiyay aduu waxa ku geeriyootay xaafad dariska ah iskuulka la ah oo wata sidana insha Allah inaan taayre afriitum jirka ay halka ku geeriyootay dad ehelo qaraabo ah oo family ahayeen runtii ilaahay hawl khair qaban uga bariyana wax la bunbuneen arintaas ma aha arintan waa dhameeyney askarigi dilka geystana waa xidhnay xaaladina caadi ku soo celinay alxamdulillah saakana boodhkii waa tagnay aniga iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool oo soo booqanay ardaydi oo guriyoodii hurda rag iyo dumarba runtii antoon ku bislaanayaan sidaas sheegtay wuxuu ku bilowday ardayda iyo macallimiinta laakiin markii dambe wuxuu ku baahay guud ahaan xaafadasi maxaa sabab u noqday
walaahi deynta waa run markii dambe dadkii xaafadu dhanba soo baxay markasto mees ku soo bataba culayskii iyo shoo barahi buuqbi kordhiyeen marka adduunka dambe amar maanku bixin askarta aan markii xabada dhacday in meesha ka soo baxay askarta soo ambeeshay oo ka soo baxday hawshii waa bal xaliyo deynankii iyo wixii oo dhan waa xalin oo si wanaagsan bay u dhacday marka waxa keenay dadkii soo buuqay buuq bay u yimaadeen meesha xafadii meeshii dadweynaha arinta uga digay dhawrtana way dhacday hadda jir marka xabad ay meel ka dhacdo ama rafshad ka dhacdo ama buuq yar dhaco meeshii dad ba soo bixin waa kubur meeshii buuxsanaysa way keenayaan marka dadweynaha waxa la yeeyay dhibaato laga fogaada halka la raadiyay ee lama raadiyay dhibka
isoo kale maxaa ku qasbay inay xabad nool adeegsadeen iyagoo tallaabooyin qaadi karayay ee wasaaradda waxbarashada kala kaashanayay waladiin taaruto kala loo yiri kariye bal ka war
runtii deynna ma jecla raali kama nihin ma jecelin in xabad la adeegsado laakiin wad garanaysa askarta laftu aanu dhalinyar ah ay u badan yihiin oo dhobe ahaayeen askari la dhaxray oo dhigi ka daawada askarta oo shiid lagala daalay qorina haysta inta badan wad dareem kartaa waxa uu rido waxbad marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan wax askarna dib u dhicin martamana xabad dadweynaha waxa ka codsanayna ciidamada la shaqeeyaan wixii khalad ah dhaca bee waa iimaanaya khaladunti shaqo hadii la qabto oo shaqo khalad ka dhacaya ee waa saxna sidaa dirtaan aan bartaantaan sameeynay bal askariga xabad ridi helnay waan qabanay waan xidhanay imiga gabadhii iyo xeerkiina si fiican baan u wada xalnay meel fiican xaajid dignay alxamdulillaah deenaan dibka dib tagin iyagana ugu tacsadeena waxa sidana inay soo noqdaan dhacaan ilaahay ma kamay gelin
dibaatadani way soo noqnoqotay iskuulka boardka ka dhacda maxaa xal lagu gaar wayaa ama gudi waalidiin lagu sameey waayay si mas'uuliyaddaas aad u leelo loogana hortago gudoomi
walaa horta wax walba ilaahay gudiyadu ilaahayna wax walba ilaahay saakin gudi asba soo sameeyna oo boardka la saano dad baa ku xareysan carur baa ku xareysan arurtu qaar baa koray oo dad waaweyna dhammaan dowladda Soomaaliya ma gacanta ku haysta wasaaradda waxbarashada bixisa wax allaale wixii ku baxa iskuulka had iyo habeenba bilaash baa lagu dhigtaa iskuul waa free wadufta hal doorar lagama qaado qofna waxa arkay dad xamar jooga dad garowo jooga dad qurbaha jooga oo dhoofay oo in badan dar ka maqnaa badanku deegaan raw dhashay oo warar been faafinaya oo kicid sameynaya oo bilaash sameynaya waxa arkay kuwa shaqaalaha dawladda kamida oo qaarkood kamida shaqaalaha dawladda oo iyaguna ka qayb qaadanaya propaganda oo dad wax moodaa gurdaraac wax la yiraahdo jira moqti marka dadkaas waxaan uga digayaa wixii khalada wax jira in la sheego waa sax laakiin wixii been oo propaganda oo aan jirin ilaahayna ka qabsan leeyahay halkan dowladda Soomaaliya ma ka talisa boodhka la saxan iskuulada Soomaaliya kor loo dhin jiray
maanta waxa la leeyahay boodanka la saanad qurux soo wada
laakiin gudoomiye in hadii dadku ka hadlaan dad shacab oo xabad lagu riday ama dad ku dhinteen la soo bandhigo baraha bulshada in dawladda ka tirsan tahay miyey dibsanaysaa
maya tamad diidanin anagu waxaan wajacaynaa wax jireen la sheego waa soo dhaweyna
dhigaystayaalkaasna waxaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo magaalada Laascaanood ugu waramayay wariyahayaga Cabdi Kariim Olol. Iyadoo dhowaan loo diyaar garoobayo doorashada lixaad ee deegaanka Soomaalida Itoobiya, ayaa qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka deegaanku ay sheegeen in mowqifkoodii aan waxba iska bedelin ilaa iyo inta laga saxayo cabashadoodii dhowaan diiwaangelinta kaar qaadashada ay hore u gudbiyeen. Wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo soo diray jigjiga.
Muddo bil ka hor ayay ahayd markii la shaaciyey doorashada lixaad ee Itoobiya oo si weyn ugu guuleystay xisbiga uu hogaamiyey Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed A B B. Waxaa jira deegaano aanay ka dhicin wax doorasho ah oo uu ka mid yahay deegaanka Soomaalida, kuwaasoo loo asteeyey in doorashadu ay ka qabsoonto lixda bisha Sebtembar. Haddaba golaha doorashooyinka Itoobiya ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta ka qaybgelaysa doorashada ka dhici doonta goobaha dhiman. Qoraalka golaha doorashooyinka waxaa lagu soo bandhigay in deegaanka Soomaalida ay ka tartamayaan xisbiyada Barwaaqo, ONLF, FEB, Azima iyo musharaxiinta madaxa bannaan. Doorashada deegaanka Soomaalida ayaa dib uga dhacday xilligii loo asteeyey kadib cabashooyin ay golaha u gudbiyeen xisbiyada mucaaradka oo saluugay hannaanka loo maamulay qaabkii diiwaangelinta kaararka. Sidoo kale komishinka ayaa waxa uu sheegay in wixii cabasho la xidhiidha ee markaasi ay qabaan xisbiyada lagu soo gudbiyo muddo 3 bisha ah. Ibraahim Maxamed Xuseen waa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xorriyadda ee sinaanta deegaanka Soomaalida. Waxa ana wax ka weydiiyey qoraalkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee ku aadan in uu soo gaaray liistigii ka soo baxay guddiga inay heleen iyo in kale. Waxa uuna ku jawaabay sidan:
runtii doorashada Itoobiya oo marar badan dib loo dhigay guud ahaan, gaar ahaan gobolkeenna hadda dib loo dhigay oo September dhexdeeda ah, yaa maanta waxaana soo gaaray liistada ay soo dirtay guddiga doorashada madaxa bannaan Itoobiya oo qeexaya tirada dadka ah ee gobol walba ka rashaxan iyo xisbi walba inta u rashaxan. Listigaas hadduna soo gaaray, haddaan dul fadhinaa waxyaabaha ku jira ee qaladan aanu kasoo saari doona insha allahu tacaala. Waxaa la socda listadaas inay guddiga doorashadu leeyihiin ha soo cadeeya cabasho 3 bari ah. Cabashada waxaan u fahnay inay tahay dadkan listada ee soo qornay waxaa laga yaabaa xisbi inuu dad ka maqan yahay, inuu dad ka baxay. Marka taan hadda cabashada inoo soo gudbiyeen tii hore ma aha, ee waa liistadan maxaa idinka qaldan oo dadkii idin rashaxnaa ah.
Sidoo kale Ibraahim Maxamed Xuseen ayaa dhanka kale waxaan wax ka weydiiyey in ay ku qanacsan yihiin warkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka, iyadoo uu tilmaamay inayna wax dhiba ka jirin dhanka liistada iyo sixitaankeeda, balse uu tilmaamay in mowqifka xisbiyada mucaaradka ah uu yahay kii hore oo ahaa inayna aqbalaynin tan iyo inta laga xalinayo cabashadoodii hore wax ay ku sheegeen musuq baahsan oo ka dhacay habka diiwaangelinta doorashada.
Marka loo yimaado cabashadii hore aanu horey u gudbinay, waxay ahayd doorashada deegaanka ilaa kaararkii doorashada ee la boobay la kansalo annagu doorasho ma gelayno. Mowqifkaasaana haddaana xisaabta mucaaradkan horey u qaadanay, kaararkii hadda guryaha lagu haysto, doorasho haddii lagu galo annagu kuma jirno, mowqifkanaguna waa cad yahay. Laakiin waxaan filaynaa in ay ku dhawaaqi doonaan guddigu waqti dhow mowqifkooda arrintaa ku saabsan. Marar dhexdeer oon weydiinay, waxay dhaheen doorashadii hore ee Itoobiyaan weli ku mashquulsannahay howlihii ka dhashay naga warsuga. Marka haddana waanu dib baan ugu celinaynaa inay si degdeg ah noogu soo jawaabaan doorashada, ma waxay rabaan kaararkii hore ee la boobay in lagu galo mise in la kansalo. Haddaan la kansalayna, annaga dib u dhigista doorashadu wax macno inoo samaynaysaa ma jirto. Waxa muhiimkaana waa kaararkaas. Marka mowqifkanaga hore unbaan dib ugu celinayaa mucaaradka haddaan nahay, waxaa mowqif nooca kaararkaas haddaan la kansalin inaanan doorasho gelin. Wixii cabasho ee magacyada la xidhiidhana waqtigii loo qabtay waan ku gudbinaynaa. Dad baa naga maqan, dad baa ku jira, insha allahu taala haddaan gudbinayna u fadhinaa.
Isku soo wada duubo, waxaa la filayaa sida ay guddiga doorashooyinka dalku asteeyeen in 6 bisha September ee fooda in lagu soo haysa ay noqon doonto xilliga loo asteeyey in doorashada deegaanka ay ka dhacdo, iyadoo aan la ogeyn in wax iska bedeli doonayo in kale. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
isla wararka dalkaasi Itoobiya ayaynu ku jirnaayay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku sheegtay in ciidamada dawladda Itoobiya iyo waliba kuwa Eritrea ay kursi baahsan iyo waliba gabad fallo ay u geysteen boqolaal hooyooyin iyo waliba gabdhaha, isla markaana ay ka geysteen gobolka ay colaaduhu ku ogan yihiin ee Tigray ee qoyiga dalkaasi Itoobiya. Wariyaha VOA uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixinta noo diyaarisay, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidlan Nuur.
Qayb ka mid a warbixinta ay soo saartay hay-adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay wareysteen 36 qof oo ka mid a dadkii ka soo badbaaday kufsiga, faraxumaynta iyo dhibaatooyinka loogu geystay gobolka Tigray. 38 ka mid ah ayaa sheegay in kufsiga ay u geysteen ciidamada Eritrea. Faseeha Takale oo ah cilmi baare ka tirsan qaybta geeska Afrika ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay
For more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the...
Wuxuu yiri, dibanayaasha waxaa la xiray in ka badan 24 saacadood, qaarkoodna 7 ayay xidhnaayeen. Muddadaasina askarta ayaa kufsanaysay, sidoo kale garaacis iyo bahdilaad isir ku salaysan ayay u geysanayeen dadka dibanayaasha. Taasina waxay ku tusaysaa in qayb ka mid a dagaalka loo adeegsanayay in si bini'aadaminimada ka baxsan loola dhaqmo haweenka Tigreyga. Gabadh yar oo 20 ayaa Amnesty International u sheegtay in gurigooda lasoo weeraray bishii Noofambar ee sanadkii 2020, waxaana sheegtay in ciidamada soo weeraray ay afxamxaari ku hadlayeen iyadoo xilligaasi lahayd uur 4 bilooda. Waxay intaasi ku dartay inaanay ogeyn in dadkaasi weerarada u geysanayay gurigoodu inay ogaayeen inay uur leedahay iyo in kale, iyo inay xataa bini'aadan tahay iyo in kale. Adoti Akwe oo ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa VOA-da u sheegay
ages of the women as young as 10 and as old as 62, the use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Wuxuu yiri, haweenka dhibaatada loo geystay da'doodu waxay u dhaxaysay 10 ilaa 26 jir, waxaana lagu beegsanayay in isirkooda loo gartay inay yihiin haween Tigraya. Xataa haweenka qaar iyagoo uur leh. Mar ay VOA-du arrintan wax ka weydiisay xogayaha warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Jen Psaki, ayay ku jawaabtay,
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Waxay tiri, si dhow baa noola soconaa wadamada gobolka, hogaamiyeyaasha gobolka, iyo weliba xaqiiqatan dhibaatada argagaxale ee xadgudubka ku ah xuquuqda aadanaha ee Itoobiya ka dhacaya. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhowr jeer ku celcelisay baaqa ay u jeedinayaan dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka oo ay hay-adaha gargaarka bini'aadaminimo iyo kuwa dawooyinka sida ay fursad u siiyaan si ay u caawiyaan malaayiinta qof ee gudaha Itoobiya ku macaluulaya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isaguna ugu baaqay dadka rayidka ah inay ka qayb galaan dagaalka ay dowladdiisu kula jirto jabhadda Tigreyga ee TPLF.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciidlan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha VOA-da arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo maanta aan ku eegayno ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalalka Ciraaq iyo waliba Afghanistan. Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay, isla markaana inoo soo jeedinaya.
Kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq. Dowladda Maraykanka ayaa ciidamadeeda kala baxaysa Afghanistan iyadoo sidoo kale shaacisay inay joojisay howlgalladii militari ee Ciraaq, taas oo u gogol xaarisay ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalkaasi. Haddaba maxaa keenay in waqtigan uu Maraykanku ka baxo labadaasi dal? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biife oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Nairobi.
Waxaa keenay inuu xilligan Maraykanku ka baxo wadamada, horta waxay ahayd howl in badan
soo dhiraanirinayo muddo dheer socotay sida loo ogyahayna Mareykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada Afghanistan iyo Iraq oo dagaalo fara badan oo faraha looga gubtay oo maxay tahay ku dhaxmareen kooxaha halka ka dagaalama dad badan iyo maal badan iyo hanti badan ayaana ka gashay Mareykanka marka imika waxaad moodaa inay arrimuhu ay muuqdaan ay soo dadajiyeen laba arrimood Mareykanka oo ku dheeraatay waqtigii halka joogitaankiisa iyadoo ay Mareykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayo leh u dhisaan wadamada Iraq iyo Afghanistan oo markii dambe ku dambeeyay inay noqdaan ciidamadaasi xunbo aan waxba iska caabin karin iyo process-kan oo bilaabay ninkii Trump loo oran jiray in laga saaro ciidamada Mareykanka wadamadaas waxa kale oo soo dadajisay baan u maleynayaa iyana in maxay ahay toy wada hadalladii Taliban iyo Mareykanka heshiiska uu ku dhaxmaray magaalada Dooxa ee wadanka Qatar oo sida muuqata malaha ay Mareykanku halka heshiisku la gaareen inay Taliban mustaqbalka aanay wax u dhimin maxay tahay danaha Mareykanka ee wadamadaas arrimahaas oo isbiirsaday ayaa maxay ahay toy soo dadajiyay iyo waqtiga uu ku dheeraaday iyo dhaqaale badan oo kaga baxay markuu ay Biden yimidna process-kan ka bixitaanku uu sii socday oo Trump ba bilaabay marka waxay u eegtahay in meel uu ka soo noqday isaga laftiisa uu waayay laakiin waxa muuqata inay damaanad malaha ay ka heleen in Afghanistan oo kale kooxda Taliban oo iyana aad moodo inay malaha cashar loo dhigay muddada dheer aanay imika u muuqan inay wax u dhimayso danaha Mareykanka sida heshiiskaba Dooxa lagu gaaray arrimahaas aan u maleynayaa in ay soo dadajiyeen Mareykanku inuu ka baxo maxay ahay toy wadamadaas
sidoo kale waxaa jira sababo kale oo ku kalifay dowladda Mareykanku inay ciidanka kala soo baxdo Afghanistan iyo Iraq sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo qafaalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada Washington DC
noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay Mareykanka iyo Mareykanka maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awoodiisa dhibaato weyn waxay ka haysataa China dhibaato weyn Ruushka ka haysataa iyo xagga internetka oo dagaal culus ugu lahaayo soo Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimadii Afghanistan inay halka ku dhamaatay dib u garashada inuu imika sameynayaa u maleynaysa mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iideysan jireen waxaa la sameeyay dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oo nad u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tolay soo galeen Taliban-ku boqolkiiba sagaashan hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro waayo xarakadan Taliban haddii dib ula wareegto Afghanistan taana waxay keeni karaysaa in haddana cunaqabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabkii uu dhibaato soo saaro nuqtad kale oo muhiim haddana ku darana ka soo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala galay Iran haddana halka ku faafahiyo Taliban waxay imika u diyaar garoobaysaa in Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabinayso Iraniyiinta
khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in marka horeba ay kala duwanaayeen qaabkii ciidamada Mareykanku ay ku galeen labada dal sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay labada dal ee Iraq iyo Afghanistan qaabkii uu dalka Mareykanku ku weeraray in ay kala duwanaayeen dalka Afghanistan waxa weerarka lagu qaaday kadib 2001 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon iyagoo oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ururkii Al-Qaeda ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinayay dalka Afghanistan in ay diibaan Osama bin Laden ayaa waxa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan waxa ka dhacay halka onoshoonahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayay kaasi oo uu Mareykanku wali guul buuxda oo muuqata uuna ka gaarin oo uu dalka Afghanistan intu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin. Kadib waxa timiday in muddo kadib markii uu arkay in wax badan aynan sidii isagu rabay ay noqon weyday 20 sanana la marayo in wadahadal la furo Taliban. Taliban waxa ay wadahadal la furtay dalka Mareykanka 2020kii sanadkii tagay bishii 2aad. Qodobadii lagu heshiyay ayaa waxa kamid ahayd qodob in wadanka ay isaga baxaan guud ahaanba Mareykanka iyo wadamada raacsan isaga iyo dhamaan ururada ama xisbiyada ama hay'adaha aanan dawliga ahayn ee security-ga ah ee sida contract-yada khaaska ah qaatay ee dalka ka jira dhamaan inay ka baxaan. Qodob ku jira bay ahayd tii oo soo socotay unbaa iminka ku soo beegantay in ay noqoto waqtigii u dambeeyay ee Mareykanku uu ka dhamaan lahaa dalka Afghanistan. Waxaan ogsoonahay in Ciraaq ay ka duwan tahay oo ay ahayd Ciraaq meel malka horeba lug loogu taagnaa la sugayay in maamulka laga tuuro xukuumaddii dalka waqtigaa ka jirtay ee uu Saddam Hussein ka talinayay. Waxaan ogsoonahay 1990-kii markii Ciraaq ay weerartay Kuwait in weerar lagu qaaday, weerarkaasi uu ahaa mid la sugayay in lagaga tuuro Saddam Hussein. Tii unbaa waxay noqotay markaa Gulf War-kii 2aad in uu noqdo kan oo marmarsiyo looga dhigto in uu Al-Qaacido ama ururada argagixisada ah la leeyahay xiriir Saddam Hussein, sidaasna maamulka looga tuuro invasion ama weerarna lagu qaado oo gudaha loo galo dalka Ciraaq. Waxa ay keentay dalka Ciraaq guud ahaan markii gacanta lagu dhigay in dagaalo kala duwan gudihiisa uu ka abuurmo, in civil wars ama diimo loo kala baxo, farqooyin ama shiica iyo sunni la isku laayo, ama ururo kale oo diini ah ay kasoo abuurmaan dalkaasi. Kadibna Mareykanku mar walba uu gaari waayo guushii uu ka lahaa Ciraaq gudaheeda. Kadib waxaa timiday inuu wadahadal la furayada nafteeda dhammaadkii 2019-kii iyo bilowgii 2020-kii xukuumadda dalkaasi sidii uu uga bixi lahaa Mareykanku ugana dhammaan lahaa. Marka guud ahaan waxaan odhan karnaa Mareykanku muddada dheer ee intaas leeg ee midna uu soo weeraray 2003-dii midna uu soo weeraray 2010-dii waxa weeyaan wax guul ah oo muuqata oo adduunyada ka iibsanta kama uusan gaarin. Dhaqaale aad u fara badan baa kaga baxay, naf badan baa ay ku waayeen ciidamada Mareykanka iyo dhammaan wadamada alliance-ka la ah ama xulafada la ahi. Taas ayaa waxa ay keentay markaa inay noqoto waqtigii laga baxay ayna ka dhammaan lahaayeen dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
Tallaabada ay dowladda Mareykanku kula soo baxayso ciidamadeeda ayaa saameyn ku yeelan karta labada dal ee Ciraaq iyo Afghanistan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi.
Waxa ka dhalan kara midii iminka waabay muuqataayo maxay haytooyo dee Taliban bay hadiyad u noqotayo iyadaaba iminka maxay hayta meelihii Mareykanku ay ka baxeen iyo awooddii Mareykanku ay ka tageen iyaga iminka boosaskii buuxinaya. Waxaana moodaa inay wadankii meelo badan ku siisay qiyaam ay qabsanayaan. Waxa kale oo ka dhalan kara in maxay haytooy gabi ahaanba dowladda Afghanistan ay halis gasho. Laakiin sidaan sheegay baa danaha Mareykanka waxa laga yaabaa wax weyni inaanu u dhimin oo aanay dhibaatooyin noocaas ka soo gaarin. Marka la kala qaado Afghanistan iyo Ciraaq, Afghanistan awoodda waxa laga yaabaa inay dib ugu soo laabato Taliban ay ku soo noqdaan sida muuqata. Waxaana moodaa dhinaca kale inay xoogaa maxay haytay cabsida ka saarayaan wadamada dariska la ah oo iminka ay ka fikirayaan inaan loo arag inay cadow ku yihiin danaha wadamada dariska la ah iyo wadamada shisheeye. Laakiin dankan Ciraaq hadii la yidhaahdo waxa ka dhalan kara maxay haytoy in booska uu buuxiso Iran oo markii horeba iyadu kulahayd halka awood kulahayd halka iyadu galaangal kulahayd halka kooxa iyada taageera. Marka labada marka la kala qaado maxay haytoy waxa ka dhalan kara Afghanistan inay Taliban mar labaad awoodi ku soo noqoto sida muuqata. Laakiin Ciraaq waxa dhici karta in ay awoodi Iran ay sii laba laambato, ay gobolka awood ay kulahayd ay sii laba jibaaranto, oo halka ay Mareykanku ay maxay haytay cadaadiska ay ku hayeen ay maxay haytay ka yaraato. Marka labada dhinacba waa la dhigaysa.
Intaas ma dhegeystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulansi dambe. Waxaad idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
A aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a. haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada nairobi. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay la hadlay ganacsatada soomaaliya ee magaalada nairobi ee dalka kenya, ayaa sheegay in socdaalkiisa kenya aanu la xiriirin arrinta badda oo maalmahan la hadalhayay. ra-iisul wasaare roble ayaa sheegay in madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu si cad ugu sheegay in mowqifka soomaaliya ee dacwadda badda, kaasoo ah in la sugo go-aanka maxkamadda i c j. wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi.
ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdigii uu hogaaminayay oo maalintii saddexaad booqasho ku jooga waddanka kenya ayaa habeenkii xalay la kulmay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan dalka kenya ee soomaalida ah, waxaana uu kala hadlay booqashada uu halkan u yimid iyo kulamadii uu la qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta in ay ku saabsanaayeen hagaajinta xiriirka waddanka u dhexeeya, iskaashiga xagga diblomaasiyadda, ganacsiga iyo arrimo la xiriira socdaalka iyo amniga, oo uu sheegay in guddiyo loo saari doono balse aanay ka hadlin sida wasiirka arrimaha dibadduba shalay sheegay arrimaha ku saabsan xagga badda iyo qaad ka midna. hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay uu ka hadlay ra-iisul wasaare rooble in aanay jirin wax khilaafa oo isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya, isla markaana ay yihiin baallo wadajir oo isku duuban oo wada shaqaynaya.
wadashaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxaa la yidhahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeda meesha lagu heshiiyey maogo. waa heshiisaan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas, qaruu kasii dhacaya. aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. dhammaanteedna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada ee dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha igu aaminayn ayaan rabaa, maadaama doorashadii la ii dhiibay oo mas-uuliyaddeedii madaxweynaha igu wareejiyey dowlad goboleedyadana ay ku qanceen, waxaan istusay kursigaas. waa hal kursi soo maahan, waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah. xabaddaas rootiga ah haddaan wax ka damco, musuqmaasuqeediina waa damcaya, dhaceediina waa damcaya.
roble waxa uu sheegay in haddii la joogi lahaa sanadkii 2016 ay hawo geli lahayd, balse dalku xaaladda uu maraya awgeed uu dib u dhigtay hankiisa afarta sane ee soo socotana uu leeyahay haddii ilaahay idmo raqbad markaasi uu ku tartami karo.
xaaladda uu dalka soo mara haddii caadi ahaan lahayd oo 2016 ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa, laakiin markaan arkay xaaladda uu dalka soo maray la tashina la sameeyey saaxiibadeed, waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabadan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badan la ay tahay dalkayga noo badbaado dhammaanteen. marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyoow, caqli fiyoow iyo iimaan. haddaan laakiin kursiga damco, kursigaan u joodaya waxa geesaha kaxiga indhow ma lahaanayo. laakiin hadda alxamdulilaah ilaahay waa u mahad celinayaa, waa ka fiyoobahay sida hore, waa ka fiyoobahay kii kursiga damci lahaa. ka insha allah ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inuu inoogu dhacdo oo wanaagsan, anigana markaas aan xor noqdo 4 kadibna hami waan leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaanah wa tacaala caafimaad siiyo, cimrina uu isiiyo. taas waxaan kaga baxayaa. marka saa darteed la socda wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro.
ra-iisul wasaaraha wafdigiisu ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan ayaa waxaa weheliyey danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradda. yaasiin cise wardheere v o a nairobi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. aan idhaahdo xubin barnaamijkaasi ama warbixintaasi unooga soo diray magaalada nairobi. haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
roobka xilliga ayaa waxay ka da-ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. waddooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. sannado badan wax dayactira laguma sameyn, iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. hadaba maxaa diiday in cashuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. Aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
Ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay dib u dhiskii wadooyinkii, hadday tahay iskuullo oo yacni free ah, runtii intaba lagama hayo. Waxaana isleeyahay runtii taas waxay qayb ka tahay qayb ka mid ah yacni maamul xumada waddanka ka jirta. Shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto. Waxaana isleeyahay qayb ka mid ah waxaa waa burburka waddanka saameeyay ka mid tahay.
Doctor Xasan, Mr. Xuseen, aada u maasan tahay saameynta ay yeesheen roobabka, aada ay u ballaaran yihiin. Hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. Dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta lagawada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddan ka jira, canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan. Marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabkii aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii wixii maamulka lagu farday, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaaba. Marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. Marka burburinka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah, canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. Marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib marka service la sameeyo. Yuusuf Haye,
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waa canshuurta. Yacni marka laga hadlayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto, waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiif ah in loogu qabto, koronto oo muxuu ahaa free inay helaan, goob caafimaad oo inay cunug iyo hadduu cunugaaga ka xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeenin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynahay roob waa lagu jiraa, waddankii o dhan wuxuu jidadkii o dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen o dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maarayaa la la-yahay. Marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiyaha ama Turkiga ama Qadara waddooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu fiicnaa lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan, in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada waddan ka jirin yaan lagu eedin, hadday waxaan soo kabanayaan, hadday dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa waddada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan. Marka stepka waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyihi hadday meel galaan oo kaleeto waxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin waddan oo dhisana waxaas budget u helaya. Marka waddankan waddan soo koraya waa. Marka saaxiibkii Yuusuf iyo dadka ku ra'yiga waxaan leeyahay soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aan la damacsantihiina waa la gaaraa insha Allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadeen lagu leeyahay, Yurubta qaarkood, Jarmalka oo kaleeto, Faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macalaudlahi anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhiceen xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-eysa aa amni loo la-yah. Marka wadamadaasaa saas ah, marka insha Allah undergoing process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha Allah.
Wamaadsan tahay Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay
awooda dawladda yar dartid muuye dadaalka ma yara
dhiktoor ka hadda tusaalaha oo soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin waayo tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aadi u kala duwan tahay wadankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas dii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshadii aawi waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaal isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectoris aa ku wada shaqaysato waxaa la rabaa dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa marka intaas ma muuqato iskabada iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysato private schools cunugaaga maanta bishii $15 bishii lagaa rabaa imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa ma awoodi karaan waalidiinta dowladdii yaa la rabaa inay kofor garayso canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo marka waa mashkilad taagan u baahan inaan xalino marka umaleyn maayo xalinteeda xataa inay haddeer broseskeedii iyo waddadii in lahaay xataa uma maleyo
haye xasan maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama raje wax soo socda ma jirtaa
waxaa ii muuqdo in waxay tidhaahdaa rajo fiican ay jirto marba mar ka dambeyso waddanka uu sii horumaraayo dad ay imaanayaan maalgashanayaan dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ay qeyb ka tahay marka maanta haddii annaga saan aan dhahno waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto mandate maxaa degsan arrimaha bulshada mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda amniga soo marka waxa waa step by step waysa haday u sheega waxa waa naftii iyo amnigii iyo maandheedidi kala lala maxay tiraa lala tacaala marka arrimihii bulshadoo kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkii kusoo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa
bulaacadii wixii okay yuusuf ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynaya aniga baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda hadday tahay fulintii iyo hadday tahay baarlamaankii inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto waddooyin loogu dhiso goob caafimaad la siiyo waxbarasho lagu siiyo shacabka soomaaliyeed xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan ay garab istaagaan marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin wada shaqeynta shacabka ala leedahay xataa aada u yaraanaysaa markaas xaafadaha hadda magaalada muqdisho markaa fiirisid boodooyinkii shacabkii kasoo wada guuray biyihii meesha fadhiistay yaa isbedelay wasaq darteed maamulka iyo gobolka banaadir yacni awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo arrimo kale siyaasadeed iyo waxyaabo kale intay maamuladii iyo dowladdii ay ku wada mashquulsan tahay waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority-ga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa
umaadsan tahay haye doctor xasan ugu dambeyn
waxaan leeyahay anigi waxa waa rajo fiicana ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray dabcan waa macquul laakiin ka daba tegisay leedahay waa laga daba tegay meelihii biyihii waa laga saaray baabuuraha loo qaatay booyada loo qaatay waa laga soo saaray soo taas waxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tegay oo shaqo la qabtay ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan biyihii waa ka tambateen waxaa waaye waa nimco rabbaani ah nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay laakiin yaa laga dhigan wax maxay tidhaahdaa musiibo ah insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambee doonaa fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaloo la shaqeeya waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo weli waxyaabaha ay quneen
سيبون عكسان الكين باخياتنا لقيسان إساي ميلك السودة عالم كسوكون تهين باكونا سودة وادة برنامج كيني ورقسيدو وحيابها يا قرين هدي لها إراليك النقضنا وحيد لسعود سينة يا فلسطين أحمد إيمان يعني هو عبد حافي دعوذ إسماعيل أي نكون بلونة فلسطين ورقيس كدقال يعني كسو بحد الكبريتنا يا وربحين وضابع عيوان كيدو وهاد الكبريتنا oo dadkii ugu badnaa in muddo ah ay u dhimanayaan xanuunka covid 19 gobolka Lincoln ayaa kiisaska ugu badan ee covid 19 ay imi ka jiraan marka loo eego dhamaan mandaqadaha England ilaa 6 bisha August gobolka Midlands iska waxa laga helay kiisas dhan 617 boqolkiiba kun ee qof waxa xanuunka qaaday boqolkiiba 624
عبد حافظ وترادن ايا هوسو دعدي وحي كده باية صدن كي بشي جولاي او بقول كي يكون اي قفبا تضبو بقول ايوه لح ايه طبان اي حنوك قبين ورقايز كا ايا دابعي ان سدح بقول ايشان ايه طبان دقمو او من دقاد ايقلان كا كوبان تحاي بقول كي بكونتن ايه سقال تضبات كستا او حنوك ريكور او كعايي بقول كي با افرتن ايو هوسو دعي هالك اللابد دقمو aanu xanuunka ku kordhin sida lagu daabacay xog ururinta caafimaadka England
Falastiin ay xogtan ayaa lagu saleeyay dadka xanuunka laga helay iyadoo siyaabo kala duwan looga eegay tiradan kuma jirto xogtii la ururiyay intii u dhaxaysay 7-kii ilaa 10-kii August iyadoo aanay xogtaasi dhameystirnayn Falastiin ee magaalada Exeter ayaa ku jirta kaalinta labaad ee dadka xanuunka ku dhacay iyadoo uu kor u kacay 504.5 ila 601.2 waxaana laga helay 1507 kiiso cusub
wargeysa kasoo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ergaga nabadda ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan oo sheegay in dowlad kasta oo Afghanistan awood ku timaada aanu caalamku aqoonsan doonin tan ayaa Cabdi Xaafid oo imaaneysa iyada oo 6 dowladood oo ku yaala Yurub ay ka digeen in ay doonayaan in ay ka hortagaan muhaajiriin ku soo qulqusha dalalkooda Taliban-ka ayaa weerar isdaba joog ku qaaday deegaanada ay dawladdu ka taliso dalkaasi iyagoo ilaa iyo hadda si buuxda u qabsaday 5.4 gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay oo u dhiganta 406 guud ahaan dalka Afghanistan
Xoogaga Taliban ayaa isku dayay inay ka xidhan magaalada Kabul deegaanada Waqooyiga si ay u qabsadaan dalka oo dhan erkiga gaarka ah ee u qaabilsan Mareykanka Afghanistan Salmay Khalil Saad ayaa 37-aadkan u duulay dalka Qatar si uu ugu sheego xoogaga Taliban in aan caalamku caawin doonin hadii ay sii wadaan gulufka colaadeed ee ay ka bilaabeen dalkaasi Taliban oo xafiis ku leh dalka Qatar ayuu ergaygan isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo inay ku soo noqdaan wada hadalladii heshiisna ay la gaadhaan dowladda reer galbeedku taageersan yahay iyadoo ciidamada Mareykanka iyo ciidamada NATO oo gabagabay yahay bixitaankoodii ay ka baxayeen dalkaasi
sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ujeedada socdaalka masuulkan ayaa ah sidii uu ugu qancin lahaa xoogaga Taliban inay joojiyaan colaadada iyo weerarada si loo gaaro heshiis ciidamada Afghanistan ayay ku adkaatay in ay gacanta ku sii hayaan deegaanada la shaarga oo ku taala gobolka Helmand iyo magaalooyinka Kandahar iyo Farax Cabdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Saudiga ee The Daily Cast ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ururka ka hortaga musuqmaasuqa ee dalka Saudiga oo magaciisa la yiraahdo Nasaha oo xabsiga u taxaabay 207 qof oo isugu jira Saudiyiin iyo dad ajaanib ah oo dalkaasi ku nool oo lagu eedeeyay inay sameeyeen wax isdaba marin.
Falastiin ee dadkan la xidhay ayaa waxaa ku jira saraakiil iyo shaqaale ka tirsan wasaaradaha difaaca arrimaha gudaha caafimaadka ciidamada ilaalinta guud cadaaladda arrimaha dowladaha hoose iyo guriyeynta wakaaladaha biyaha bii'adda wasaaradda maaliyadda shaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyo waliba warbaahinta xadhigan ayaa imanaya iyadoo ay hay'adda ka hortagta musuqmaasuq waaye baaritaan wada bishii dulxija hay'addan ayaa baaritaan ku sameysay 887 qof iyadoo 4,016 ka mid ah lagu soo oogay dambiye musuqmaasuq ah ila ku dhow hay'adda ayaa wargeyska u sheegay in 207 qof oo ka mid ah dadkaasi la xiray lagu hayo cadeymo ah inay bixiyeen laaluush wax isdaba mariyeen ayna sameeyeen qoraalo been abuur ah وتردي يجوب النادي إن مدة هذا الكاسي سعودي قال الله حرام السوق وما سوق إنتافي أي نرجع استيار كسر قبل جبين البرنامج كني وحيابها أي ورجع سيد القرآن فلسطين أحمد إيمان يعني جو عبد الحافي دعوي إسماعيل أيان يدي نسمع السين يتنيا أنت إنه مركل كل ما ينو هدي إلهي رالك نقض السداس إيه النبض قليو
waagaag dhigaystayaal falastiiniya abdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin gabagabadii la cadeyn marayna markana aynu ku wada nasanay astana aynu socodkeeda inuu soo gaarsiin doonto fanaanada Xaliima Khaliif Mogol
ودنها يفقو أني قودين تيو أني قودين تيو
Podcast-ka Xaliima Khaliif magool ayaana dhigaystayaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiye dunida ee VOA oo idinka soo gaaraysay magaalada Washington. Tan iyo kulanka dambe waa aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc oo idinla sidaayo nabadgelyo.